solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Bilboko udalak duela gutxi atera du espazio publikoaren okupazioa arautzen duen udal ordenantza. Imanol Alvarez, Hegameko kidea, egunon?
Alba, egunon.
Zeren moduz gabiltza?
Ba, ondo esan beharko, lanpetuta betiko moduan, baina ondo.
Ondo esan beharko eta lanpetuta, betiko moduan. Bien bitartean, Bilboko udalaren espazio publikoaren okupazioa arautzen duen udal ordenantza aztertu nahi dugu pixkatean besterik ez bada. Zer dio, edo zer nahi, zer nahi du oroar udal ordenantza horrek?
Bueno, nik nola esango nuke, pizkabat denetari dago hor, ez da, da totuz revolutum bar, ez da, orduan agian ba, atal batzuk ondo egon leik ez, nik osorik irakurri dut gainetik, baina zehat mehatz apartatu batzuk baino ez, ez da, adibidez, ba, terrazei buruz, ostalaritza, zera, establezimendu edo, terraze jarritzak eta terrazei buruz, ba, bai, gainetik irakurri dut, baina Nikolako zera teknikoak ez ditut kontrolatzen orduan horretaz, ba, ez dut iritzirik, ezta? Eta berdin gertatzen da beste esparru batzuekin, ba, merkatuak eta ez dakiz, zer? Baina, badago, 16. Artikulua oso deigarria dana, ez niretzat bakarri, niretzat eta nire taldeko entzat, eta nire edo gurea bezalako beste talde batzuetako entzat ere, bai, eta da, sexu harremanak kalean, sexu harremanak oro, ez, trebekatzen dituena, ez, eta harregarria zergatik, eta galdetuko bidazo, segurazki, baina nik esaten galdetu baino lehen.
Segi, segi.
Bai, ba, harregarria lehenengo eta behin, udalak berak, aitortzen duelako behin eta berriro, berak ez duela eskumenik ezer debekatzeko, oza, horretarako daude parlamentuak legebiltzarrak eta bat, eta alata guztiz ere espreski debekatzen du, naiz eta ezin duen debekatu, bizkaz kontra esan itzela da, ezta? Baina gainera, gero, artikulua oso laburra da, labur laburra, eta irakurtzen baduz esaten du, zera, nola jaten da, espazio publikoetan sexu harremanak debekatzen dira, bueno, ez nago irakurtzen, buruz egin naiz, baina gogoratzen dut, aipatzen dituela bi motetakoak, bata, izaera intimozkoak eta gero sexu esplizituzkoak. Orduan, sexu esplizituzkoak denok dakigu zer den, gutxi gora bera, bueno, hori ere ez da bera jarri izan daiteke, baina tira, baina izaera intimozkoak, sexu esplizituzkoak ez badira, zeintzuk dira. Ez, diferentzia hori egiten du bi mota. Ba, suposatzen da, sartzen dituela sakuberean lastanak, zirriak, musuak eta bar. Eta hori, guri iruditzen zaigu oso larria, ez? Bueno, guk uste orokorra dugu, apartatu honetan eta beste batzuetan, udalak nahi duena da, askatasuna, edo askatasunak pluralean, singularrean, ez dakit nola erabili, are gehiago murriztu, nahiko murriztuta daude, hemen apurka-apurka urratxe-zurratz bat dirudi agintariak oroar ari direla gero eta gehiago murrizten askatasunak, eta, bueno, kamerekin hasita eta beste hainbat konturekin hasita eta neurri batzuk hemen dit eta handik eta arautegiak eta bat, eta beste aurrera pausu bat dala. Ez, ose, adibidez, beste apartatu batuetan gogoratuko duzue, debekatzen direla propaganda politikoko maiak, adibidez, ez da? Propaganda politikoa be, ezin izango da, egin kaleetan, adibidez. Eta gero, nahiko zentsugabekeria ere esaten dute, ba, kalean diru eske da biltzan artistei buruz, eta bar, baina, bueno, neurera itzulita, hor, guri iruditzen zaigu, tolera ezina, mozuak, zirriak eta lastanak debekatu nahi izatea. Segurazki, galdetu taiek esaten dute, ez, txartu interpretatu da, ez da hori esan nahi, baina hori esaten du, ez? Eta orduan, hor dago, idatzita, eta hori aprobatzen bada, edo zein momentutan, udaltzainek, edo ez dakit nork, edo auzokide batek protesta egiten duelako, bere leiotik ikusten duelako, bikote bat zirriak egiten edo mozuak ematen elkarri, ba, agian, deitu udaltzainari eta udaltzain hori hartu, hori aplikatu, eta izuna. Eta oso larria da, eta oso gar, grabea da, hori ezin da onartu. Eta, gero, jakina, prostituzio ere badator, Eta hori izan da, medioetan gilen agertu den gaia. Eta guk uste dugu, gai hori atera dutela apropos, ikur moduan bai udalak, bai medioek, onela, nahiko izkutuan pasatzen direlako beste artikulu guztiak, ezta?
Atzean dagoena, besteak beste, prostituta beltza, beltz txiro batzuen lana miribilan edo inguru horretan.
Bai, eta guk Bilboko Hegamek atera duen komunikatuan guk esaten duguna da, da besteak beste, bueno, guk oroak denok pentsatzen dugu, ba, prostituzioa dala bi pertsonen nagusien arteko harreman bat, merkantia zein ez merkantia hori esok ikusi nola deitu, baina harreman bat, eta bi nagusien artean ematen den bitartean ez udala ez dugu, eta ez da inor sartu behar horretan, eta guk uste dugu hau guztia datorrela, ba oraindik ere gure gizartean bezala gure politikari askorengan oraindik dagoela oso sustraituta beraien erraietan, ba zera homofobia gain sexofobia kasu honetan edo matxismoa edo sexismoa edo dena delakoa. Ze guk ez ditugu denak aipatzen, baina haiek aitzakitzak beti aipatzen dituzte emakumeen duintasuna, emakumeen esplotazioa eta ez dakit zer, eta ez dira konturatzen emakume eta gizonen duintasuna eta esplotazioa eta zaindu beharko liratekeela esparro guztietan. Zeren eta lan gehienetan emakumeak eta baita gizonak ere esplotatuak izaten gara. Eta ba, lan askotan duintasuna ez dakit non gelditzen den, ez? Besteak beste enpresariek eta abarrek izaten duten jarreragatik eta kobratzen diren batxotan soldata deitzea be lotza ematen dugu, soldata barregarri hoiengatik eta bat. Orduan guk uste dugu prostituziora erabili dutela, badakitelako oraindik jende askoren gan, ba, estigmatizatuta daudela prostitutak jende askoren gan, oraindik gai hori, ba, pizka bat, ez nola esango nuke, guzti sonartu gabe dagoela, eta orduan hori aprobetsatuta beste guztia izkutatuta izan dute. Hala eta guztiz ere, guk segitzen dugu esaten, gezurpillo esaten dituztela ba hori kontraesan asko, zentzugabekeri asko, baita gai honi dagokionez ere ez, aipatu duzun bezala egia omen da auzokide batzuek protesta egin dutela, egia omen da udala egondala auzokide agitako batzuk batzen dituen edo dituzten elkarteren batzuekin bilduta edo eta dan adalakoa. Baina, hori bezain egia bada, edo are egiagoa, ze hori ez diketakit, baina bestea bai, betiko San Francisco auzoko elkarteak bai, harremanak izan zituen udalarekin, eta proposamen oso zentzuzkoak egin zituen, eta uznarketa interesgarria prozesuaren inguruan, eta proposamen horietatik guztietatik bakar bat ere ez da hartu kontuan, eta egin dutena aldiz izan da zigorra, eta izuna eta represioa, ezta, ezarri. Beraz, salatzeko modukoa da dudarik gabe.
Homofobia eta sexofobia aipatu dituzu, Imanol, ere murretan miribilan, eskola bat dago eta horren ondoan bi eliza, bat evangelikoa eta bestea katolikoa. Hoiek, homofobia eta sexofobian, txapeldunak.
Ba, jakina, guk horregatik esaten dugu gure komunikatuan, ba, gutariko batzuk, hortxe bizegarela eta oso ondo erazagutzen dugula eremua, eta eskola horren inguruan, hori, zuk esan bezala, bi eliza daude, bata evangeliko eta beste katolikoa. Lehenengo dakigun, intzulek ere oso ondo dakite, zelako adoktrinamenduak egiten diren eliza horietan, sexismoa eta homofobia nagusi, eta gainera, lehenengo dakigu, erlizioak erlizio, horregatik sinismenak deitzen zaizkien, nik sinizkeria behitu genieke, ez dara da, gezur, hor gezurrak baino ez dira kontatzen, eta hoiek bai arriskutsuak umeentzat. Umeek mozu bat lastan bat ikustea eta sexua be batzuetan agian ez da batere kaltegarria beraientzat. Baina adibidez, holako gezurrak jasotzea eta gaina ustez beraien maixu diren, maixu komilan artean, ez, direnen gandik eta hori bai larria eta hori bai kezkagarria eta kaltegarria, ez da? Eta gainera, aitzaki gisa, gure alkate jaunak esaten du, ez gu ez gaude prostituten eskubideen kontra eta guk nahi duguna da, besteak beste, soluzionatu dauden problema batzuk, adibidez, zarata, zikinkeria eta bar, eta zarata, zikinkeria, hemen bizigarenok oso ondo dakigu, dauden zarata gehien-gehienak eta dauden zikinkeria gehien-gehienak dituztela prozeduta horiek, dozena bat prostituta horiek eragiten. Hemen zarata gehien-gehienak eta zikinkeria gehien-gehienak eliza horietako bateko erabiltzaileek eragiten dituzte. Eta hori oso ondo dakigu hemen bizigarrenok, baina udalak horretaz ezerrez. Eta paradoxikoa badabe, espazio publikoaren okupazioa zaritzen dira. Baina esango nioke alkate jaunari eta konpainiari, hemendik pasatzeko eliza horietako batean kultua dagoen orduetan eta egunetan, egun gehienetan, por cierto, ia egunero egoten dira, gauean, gainera, batzutan gauerdia pasatu arte, eta beraren begiekin ikusteko nola dauden espaloiak, dozenaka kotxek eta dozenaka lagunek okupatuta, pasatzea bera oztupatuz, eta hortxe ondoan dago komisaldegia, udaltzainak hortxe daude, hortik pasatzen dira tengabe, da nik ez dakitizunik jartzen dieten, baina jartzen badiete, osa beratxak izango dira horko zededunak, zeren eta kotxeek segitzen dut egun batean baita horrengoan, baita horrengoan ere bai, espaloien gainean, atzo gauean, kontatu nituen, eta bat zeuden espaloi zati txiki batean, zazpizortxik kotxe gainean, osorik ez gubi urpil, osorik kotxea, osoa furuleta bat barne, espaloi gainean, hori ez bada okupazioa, baina horretaz, udaltzainek txintik ez, eta udalak ere itzik ez.
Bestetik, askunaren...
Horretik aipatzen dugu utrokresia, eta urri hori eta zinismoa, eta...
Bestetik, askunaren gandik, edo alderdi popularretik olakoak etortzea normaltzat joa alditugu, baina alderdi sozialistatik edo ezker batutik ezin da ondu lertu.
Dakigun arren, askuna ba, Bilbon oso populista belako eta hainbat jendek eta jende asko kantzak, gaina botu, ematen diot, eta ba, maitatua izaten dela guk ez dugu lertzen zergatik, guri iruditzen zaigu impresentable bat, eta bueno, horregatik esaten dugu, askuna bezalako jaun bat alkatetxan daukan alderdi eskoli batetik edota frankismoaren oinordekoa den bestetik, ba, olakoak etortzeak, bueno, ez gaitu harritzen badakigu, egia esan, bai PP, bai PNU, eta asko aldatu direla zorionez azken urteotan, baina alta guztiz ere, bueno, bai gaitu gehiagia harritzen, noiz benka edo askotan olakoetan erortzea. Baina, ulertzen ez duguna da nola, PSOE eta batez ere Ezker Batua, behin eta berriro esaten ari diren horiek, ezkerra direla esaten ari diren horiek, nola, lasai asko, ematen dioten aldeko botua eta zirriborroa ni, eta zegoen momentu zirriborroa da, okeretu da nago.
Udal ordenantza honek beste artikulu atzerakoi batzuk baditu, esaterako, eunda amaika garrena, esaterako, fragak ziren bezala, kalean irea da.
Ba, egia zan, orain ez daukadan ez aurrean, uki badut etxean, baina ez daukadan aurrean, ba ez dakiz ez dinoen artikulu horrek, baina bai, kalean idea dala, esaten baduzu, suposatzen du izango bela esan duguna lehen, ezin dala inolako propagandarik egin kalean, eta ezin dala hainbat ekitaldi egin, edo baimena lortzea oso zailagoa izango da orain arte, baina asko zailagoa, eta suposatzen du horretu zari zarela, ez da?
Bai, hortik.
Bai. Ba bai, iruditzen zaigu oso estua dela, eta hori, ba, estutzeko beste pausu badala, askatasuna, horregatik gut leitzen diogu ordenantza libertizida, ezta, honi. Agian gauza batzuk onak ditu, ze adibidez, bueno, nik uste dut bizikletak eta espaloitik ibiltzea be nolabai kontrolatu berdala, hori ere arriskutsua izan daitekeela, eta ba, baina, claro, kontra esana da, agian, bizikleta erabiltzeari erabateko soluzioa eman barik, azten dira edo nahi dute hasi izuna jartzen, ez? Osa, lehenengo debekatu eta gero soluzionatu, ba. Agian lehenengo soluzionatu behar da eta gero debekatu, ez? Baina, bueno, tira, adibidez, nik neuk baina pertsonalean hori egamen ez du, ez da baiatu, ba, ez dut txarto ikusten, espaloitik bizikletak ibiltzea debekatzearena edo gutxenez muga bat jartzearena abiatura bat. Bueno, hor agertzen da adina, 10 urteko umeak, ba, bai, edo txikiagoak, baina hortik gora, ba, ez, bueno, ba, ez dakit adina nahikoa den, adina ez gain agian jarri beharko genuke beste zera, ba, igual joan daiteke, baina mantxo, eta ez dakit zer. Zeka, oso arriskutsua da, Bilbo bezalako hiri batean, kotxein artean eta autobusen artean eta ibiltzea, orduan, ba, ez dakit nola atera hortik, baina bueno, horretaz ez dugu gehiegi eztabaidatu eta ez dugu sakondu. Guri dagokiguna gehien bat 16. Artikulua izan da eta horretaz egin dugu aurrerketa.
Bukatzeko, Imanol, astakeria honen aurrean zer egin?
Baitu, duela bi urte, hasi zirenean hau uniforma emoten, ba, gu bildu ginen, ba, emakumeen eskubien aldeko talde askorekin, prostitutekin be lan egiten zutenekin, eta gay lesbianen beste talde batzuekin, eta denon aurrean, ba, egin genituen idazki batzuk, eta egin genituen bilera batzuk, udaleko talde guztiekin, eta bilera horien ondorioz, ba, lortu genuen, egia esan, guzti hau gelditzea. Baina, bueno, beste alde batetik egon dira bestelako presioak, eta berri atera dute kajoitik, ezta? Eta orduan zer egin behar dugun, ba, lehenengo eta behin, egin beharko genuke berriro batu, berriro bildu, berriro hitz egin ez saiatu, hau oztopatzen, eta ez, ba, lortuko ez bagenu, ba, mobilizatu beharko genuke, eta intsumiziorako dei bat egin, nola baita, ez? Naiz, eta berra dut egon, ba, egizu, Agian egin beharko genuke haren alean edo nun baitolako zera bat agerpen bat edo, bueno, elkarreta eratze bat eta denok hor musuak eta zirriak eta egiten hasi, edo eskola baten aurrean, akaso.
Imanol Alvarez, Egan, Euskal Herriko gai askapenerako mugimenduko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.